Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj poručio je u Beogradu da Brisel mora više da se angažuje u odnosima Beograda i Prištine, kao i da Amerika ne može sama da ponudi Prištini stolicu u Ujedinjenim nacijama. Ko će biti glavni posrednik između Beograda i Prištine, jedno je od pitanja koje postavljamo u današnjoj emisiji. Moramo da radimo na kompromisnim rešenjima. Šansa je postojala pre nekoliko godina, ali gotovo svaka ideja je ubijena, kaže predsednik Aleksandar Vučić. O ulozi Evropske unije i Amerike u rešavanju kosovskog čvora, o mogućim rešenjima i šansama za budući dijalog, razgovaramo sa gostom emisije, Slobodanom Zečevićem iz Instituta za evropske studije. Velika Britanija u ponoć napušta Evropsku uniju. Šta će se od sutra promeniti za građane Ujedinjenog kraljevstva, odnosno šta posle Brexita, i to je pitanje danas u središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. Šef evropske diplomatije Josep Borelj razgovara u Beogradu sa državnim vrhom Srbije. U glavni grad je doputovao iz Prištine u okviru prve posete Zapadnom Balkanu. Posle razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, Borelj je ponovio da je za potencijalno članstvo u Evropskoj uniji uz neophodne reforme najvažnije postizanje sveobuhvatnog sporazuma Beograda i Prištine. Vučić veruje da je velika prilika za kompromisno rešenje za pitanje Kosova i Metohije propuštena pre 2-3 godine, ali poručuje da je Srbija spremna za razgovore kada se ukine prištinska taksa na srpsku robu. Više detalja u prilogu Nikole Denčića.
Srbija se nada da bi mogla da postane 28. članica Evropske unije posle izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz zajednice, ali je jasno da je za to potrebno uraditi mnogo stvari i postići mnogo važnih dogovora, pre svega sa Prištinom, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.
I zato mi moramo da radimo i da pokušamo da radimo na kompromisnim rešenjima, a ja sam rekao gospodinu Borelu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena, da od kompromisa ne smemo se odustati, ali sve što smo mislili danas je nemoguće postaviti na isti način kao što je nekada bilo postavljeno. Čak i ne vidim kako bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda, ali smo spremni odmah po ukidanju taksi o kojima sam govorio da sednemo za sto i da razgovaramo o svim suštinskim pitanjima u odnosima između Beograda i Prištine.
Vučić je Josepu Borelju preneo da je Beograd odgovoran partner, a da Priština nije ispunila obavezu da formira zajednicu srpskih opština. Šef evropske diplomatije poručuje da je Zapadnom Balkanu mesto u Evropskoj uniji i očekuje da će se briselski dijalog nastaviti odmah po formiranju vlade u Prištini.
The European Union will be ready to facilitate these conversations. Evropska unija je spremna da nastavi sa posredovanjem u dijalogu, ali nije na nama da odredimo šta će biti konačni rezultat razgovora. Vi morate da dođete do dogovora, ali i Brisel mora više da se angažuje. Verovatno ćemo postaviti posebnog predstavnika za dijalog, koji će se potpuno posvetiti tom pitanju. Za evropsku perspektivu Srbije i Kosova ključno je postizanje sporazuma.
Predsednik Srbije naglašava da se veliki broj država prema ranijim predlozima za rešavanje pitanja Kosova i Metohije postavio kao da se to tiče svih osim Beograda i Prištine.
I svi drugi su odlučivali i držali nam pridike o Pandorinoj kutiji koju bismo otvorili nekakvim drugačijim rešenjem van onoga što su oni želeli, a na moje pitanje što ste otvorili Pandorinu kutiju priznajući nezavisnost Kosova 2008. godine, što ste otvorili Pandorinu kutiju bombardujući Srbiju 99. godine, nikada nisam dobio odgovor. Kao što i danas, koga god da pitate, šta god da pitate, nikada ne možete dobijete odgovor zašto Srbi u Crnoj Gori nemaju ista prava kao Albanci u Makedoniji, nikad nećete dobiti. I nemoj ni da pitate. I mogu da pitam 5 miliona puta, uvek će da bude isti zid ćutanja, zato što stvarnog odgovora nema. I ne može niko da ga izmisli. I ne može niko da ga nađe.
Josep Borelj veruje da veći broj posrednika u dijalogu neće ugroziti njegovu efikasnost.
Nema razlike u pristupu Evropske unije i Amerike. Pitali su me da li američko posredovanje u pregovorima kontroverzno. Vašington je moćan, ali ne može da ponudi Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama. Postoje i druge zemlje, kao Kina, Rusija i druge članice Unije. Mislim da je svima jasno da odluke Saveta bezbednosti ne zavise samo od volje Vašingtona.
Kompromisno rešenje važno je kako bi se očuvao mir i kako bi se nastavilo sa ekonomskim napretkom, ističe predsednik Vučić. Borelja je, kako kaže, pitao da Evropska unija razmotri i neke do sada neuobičajene zahteve.
Ako ne možemo odmah u Evropsku uniju da se vidi, možemo li bar da nemamo granice sa Evropskom unijom i da nemamo granice između sebe, jer to bi građanima mnogo značilo, to bi našoj privredi značilo, to bi našoj ekonomiji značilo. Naša ekonomija je ubedljivo najbrže rastuća ekonomija na Zapadnom Balkanu. 4,1, ne 3,8, 4,1 biće rast naše ekonomije u 2019. godini, 4,4 u 2018. godini. Ovo je sve bolje od svih prognoza i MMF-a i Svetske banke. Da bismo to zadržali, potrebno je ne samo da čuvamo mir i stabilnost, ne samo da nastavimo dijalog sa Prištinom, već i da radimo na svemu onome što smo radili počeli da radimo u okviru inicijative Mini Schengen.
Borelj je rekao da je Srbija strateški partner Evropske unije na Balkanu i da je za nastavak procesa pristupanja potrebno ubrzati reforme.
Evropska unija je i politički i ekonomski dosta uložila u Srbiju. Trenutno najviše sarađujemo u oblasti bezbednosti. To je ključno u današnjem trenutku, naročito kada vidimo pogoršanje situacije na Bliskom istoku. Zahvalan sam Srbiji na učešću u međunarodnim mirovnim misijama. Nadam se da ćemo poboljšati i spoljnu političku saradnju. Verujem da bi Beograd sve više trebalo da se usaglašava sa odlukama Brisela i insistiraću na tome.
Aleksandar Vučić je naglasio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Srbije, ali da će zvanični Beograd nastaviti da sarađuje sa svima, pa tako i sa Rusijom i Kinom, sa kojima, kako naglašava, veliki broj država Unije ima još dublju saradnju nego naša zemlja.
Profesor Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, gost emisije U središtu pažnje. Dobroveče još jednom.
Dobroveče.
Posle posete i nastupa američkog izaslanika Grenela sa pojačanom pažnjom očekivao se prvi dolazak novog šefa evropske diplomatije u Beograd i Prištinu. On je, kao što smo čuli, najavio veći angažman Evropske unije, spomenuo i imenovanje evropskog posrednika i rekao da Amerika ne može sama da ponudi Prištini stolicu u Ujedinjenim nacijama. Ko, dakle, preuzima kormilo u budućem dijalogu?
Se toliko ne radi o preuzimanju kormila koliko se radi o tome da Evropska unija ne izgubi potpuno poziciju u tim pregovorima koje su na neki način prešle u ruke Sjedinjenih Američkih Država i Richarda Grenela kao posrednika predsjednika Trumpa. Richard Grenell je rekao, mi smo već napravili neke pomake u smislu protokola o aviosaobraćaju, potpisivanja, onda pregovora o železničkom saobraćaju koji još uvijek nisu završeni. Cilj je da se približe na neki način infrastrukturno i ekonomski dve strane. Evropska unija je ostala potpuno po strani. Što je još gore, za Evropsku uniju Richard Granelli, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Nemačkoj, koja je praktično jedna glavna članica, jedna glavni dve članice današnje Evropske unije. Prema tome, šta je pretilo Evropskoj uniji? Da bude potpuno izbačena iz posredovanja, iz te diplomatske igre, i da Amerikanci potpuno preuzmu primat.
A da li mislite da će oni uspeti, da će Evropska unija uspeti da povrati to mesto koje
ima? Mislim da neće uspeti, ali će biti prisutna. Ona želi bar da bude prisutna, i da, jer je to reč o problemu koji se odvija na evropskom tlu. Evropska unija je imala već jedno to negativno iskustvo sa, mislim, negativno u diplomatskom smislu, sa Daytonom, znači kada evropski posrednici nisu uspeli da reše taj problem, ali je rešen problem direktno u Sjedinjenim Američkim Državama u američkoj vojnoj bazi. I oni sad pokušavaju da kažu, ne, i mi smo tu prisutni, i mi učestvujemo u pronalaženju rješenja, i mi učestvujemo u tom dijalogu, i zbog toga je upravo odmah posle Richard Grenela i Josep Borel došao i u Prištinu i u Beogradu da kaže, mi smo još uvek u toj diplomatskoj igri.
Da, tako ste vi doživjeli.
Ja sam to tako doživio, da.
Definitivno učinak Evropske unije u vreme prethodne administracije, kada je reč o problemu Kosova i Metohije, je veoma mali. Neko bi rekao i nikakav. E sada imamo ovu novu administraciju i ovo su neki početni koraci. Šta vi očekujete?
Objektivno, kako da vam kažem, mali je, s jedne strane oni su došli do nekog dogovora, to je taj briselski sporazum koji nije sproveden.
Koji Priština nije ispoštovala.
Tako je, koji nije sproveden, i tu je bila mana evropske priče. Znači, oni su došli do sporazuma i zaključen je taj sporazum između Beograda i Prištine, onda nisu bili energični u pritisku diplomatskom, političkom na Prištinu da ispuni ono što je dogovoreno. Uopšte, jednostavno, bili su jako pasivni. Da li je, o čemu se tu radilo, sad to možemo da špekulišemo, zašto, kako, ali Evropska unija jednostavno ostala nedorečena. Postigla je nešto da ne bi, ali nije uspela na kraju to da sprovede na terenu. Što se tiče sadašnje situacije, oni tek se povremeno, ova nova administracija, odnosno nova komisija i ministar, odnosno nije ministar, visoki predstavnik, ali to je neka vrsta ministra spoljnih poslova Evropske unije, uključuje u dijalog i tek trebaju da imenuju posrednika. Neke naznake postoje o tome da oni ne nameću rešenje, da to rešenje treba da pronađu u Beograd i Priština zajedno, ali u svakom slučaju oni su tek na nekom početku, dok su Amerikanci već preduzeli neke konkretne korake u oblasti avio i železničkog saobraćaja.
Recimo da su ih preduhitrili.
Preduhitrili su, da. Tako je.
Predsjednik Vučić kaže da mora da se nastavi rad na pronalaženju kompromisnog rješenja i da je šansa postojala pre nekoliko godina, ali da su sve te ideje ubijene. Čini se da to jeste ključno pitanje. Da li i dalje postoje makar odškrinuta vrata od strane Amerike ili od strane Evropske unije za nešto što bi bio kompromis, a ne samo pritisak na Beograd?
Pa još je rano o tome da se govori, jer još pregovori nisu ni počeli i neće početi dok se ne formira vlada u Prištini.
Ali imamo signale.
Tako je, da, imamo signale. I dok se ne ukinu takse. Imamo neke signale da... Ja previdim da su ovo neki signali u pravcu normalizacije tih ekonomskih odnosa, povezivanja. Ne znam koliko postoji nekakva ideja o nekom političkom kompromisnom rešenju. I mislim da i sam predsjednik Vučić kaže, sada smo jako daleko od svega toga, priča o kompromisu je jako daleko, više o tome niko i ne govori. Znači, ako bi se taj kompromis pojavio, to bi se onda pojavilo posle izvesnog perioda pregovora, a mi sa pregovorima još nismo ni ušli u te pregovore zbog prisustva tih taksi i zbog činjenice da nemamo ni sa kim da pregovaramo, obzirom da u Prištini ne postoji vlada koja bi započela pregovore sa Srbijom.
U tom međuprostoru insistira se na malom Šengenu, na regionalnom povezivanju, otvaranju granica, a to jeste na fonu, da kažem, američke te inicijative.
Jeste, mada u mini Šengenu za sada učestvuju samo Albanija, Srbija i Severna Makedonija. Kosovo kao nekakav entitet pod upravom Ujedinjenih nacija ni ne učestvuje, Bosna i Hercegovina razmišlja, Crna Gora razmišlja. Dakle, i tu Kosovo nije direktno uključeno. Znači, moguće je da, recimo, Trumpova administracija iskoristi u ovoj godini, izbornoj godini, činjenicu da je uspela da povuče takse, da normalizuje avio saobraćaj ili eventualno železnički saobraćaj, da to predstavi kao jedan objektivan diplomatski uspeh i da to posluži predsjedniku Trumpu kao argument u izborima, da on ima i spoljnopolitičke uspehe, on ima ekonomske uspehe, a spoljnopolitički uspesi su relativno, da tako kažem, nisu toliko vidljivi.
Saradnja Srbije i Amerike, a u kontekstu rešavanja kosovskog pitanja, bila je tema danas jednog skupa koji je organizovao Centar za evroatlantske studije i na kome je politički savjetnik u ambasadi Sjedinjenih Država David Gehrenbeck rekao da građani regiona dele nestrpljenje predsjednika Trumpa jer nema napretka. Da čujemo izveštaj Nataša Ćimović.
Srbi i Albanci su u istoriji sve probali, ali jedino nisu prijateljstvo, rekao je potpredsjednik parlamenta Vladimir Marinković. Svi su se, kaže, uplašili posle onakvog žestokog starta specijalnog izaslanika predsjednika Trumpa, Richarda Grenela, koji je dva dana po imenovanju stigao već u Prištinu, pa potom i u Beograd. I vrlo brzo je postalo jasno da je ekonomska saradnja predlog broj 1.
Ohrabruje ova jučerašnja izjava Albina Kurtija da dijalog naravno treba nastaviti i da u što skorijem roku treba da pronađemo neko rješenje. Ja mislim da je nama ova godina tajming za nas u Srbiji za jednu novu eru odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam nekako siguran da će do tog rješenja i do kompromisa između Beograda i Prištine doći i da će upravo Vašington biti pokrovitelj toga. Nadam se i mislim da bi to bilo dobro. Mi smo imali briselski sporazum, imali berlinski proces, ali nekako sa veoma, veoma malom realizacijom. Mi sad vidimo da je ambasador Grenell započeo neke procese. Evo šta imamo. Imamo liniju između Beograda i Prištine, avioliniju. Imamo delegaciju Srbije i delegaciju Prištine u Berlinu. Juče je objavljeno da se gradi autoput Beograd-Priština-Tirana.
Amerika ohrabruje Beograd i Prištinu da ekonomski sarađuju, poručuje politički savjetnik u ambasadi te zemlje u Srbiji, David Gehrenbeck. People in the region share
President Trump's impatience. Građani regiona dele nestrpljenje predsjednika Trumpa zbog nedostatka napretka. Ipak verujemo da će biti pomaka. Pozdravljamo angažovanje ambasadora Grenela i dogovor o uspostavljanju avio saobraćaja do Prištine. Taj zamah i tu energiju bi trebalo iskoristiti za napredak u drugim oblastima, kako bi se postigao dogovor o normalizaciji odnosa i Srbija otklonila prepreku u postizanju svog strateškog cilja. Ohrabrujemo Srbiju da ne sedi i čeka, već da korača napred ka članstvu u Evropskoj uniji. So that means membership
in the European Union. Potpredsjednik Skupštine Marinković je tokom izlaganja na konferenciji u jednom trenutku citirao specijalnog američkog izaslanika Richarda Grenela, koji je rekao: ljudi, investicijama je kraj ako se ne dogovorite.
Ono što ja mogu da vidim da će u okviru tog procesa rešavanja problema koji jeste, bit će težak, nije baš tako lako razgovarati o tome, da će biti nekih ideja o uspostavljanju nekih slobodnih ekonomskih zona na teritoriji Kosova i Metohije. To je na kraju i neka ideja, ja moram da budem iskren, od pre nekoliko godina Bedžeta Pacolija, koji je predvideo da na teritoriji Kosovske Mitrovice da se napravi, po meni to sjajna ideja.
Mini Schengen nije zamena za Evropsku uniju u zemljama Zapadnog Balkana, poručili su učesnici konferencije pod nazivom Od mini Schengena do maksi koristi. Rukovodilac Centra Privredne komore Srbije za regionalnu saradnju Aleksandar Radovanović ističe prednosti te moguće ekonomske zajednice.
Najpre dobijamo veće zajedničko tržište od gotovo 20 miliona potrošača i 350 hiljada kompanija, bez barijera i kočnica.
Za mini Schengen su za sada zainteresovane Srbija, Severna Makedonija, Albanija. Ostali razmišljaju. Novi sastanak zvaničnika na ovu temu uskoro u Beogradu.
Sudeći po rečima savjetnika u američkoj ambasadi, predsjednik Trump neće baš biti strpljiv u očekivanju napretka. Dakle, očekuje se brzo osvajanje tog poena koji ste vi spomenuli, a koji je potreban u kontekstu izbora u Americi. Da li je ovo infrastrukturno povezivanje taj dovoljan pomak?
Pa u svakom slučaju je pomak za Ameriku i ona će sigurno hteti da ga iskoristi. Mislim da je i američki stav realan, obzirom da je neko potpuno političko rešenje u ovom trenutku relativno se ne vidi, znači ti pomaci ka normalnijem životu i saradnji, privrednoj saradnji i slobodnom kretanju ljudi na prostoru Srbije, odnosno između Srbije i autonomne pokrajine Kosovo ili Kosova, kako god hoćete, je nešto što je pomak. Ono što mi želimo u ovom trenutku očigledno je da povećamo privredni rast. Znači, mi imamo relativno dinamičan privredni rast od oko 4%, želimo još više da ga uvećamo. U ovakvoj situaciji sa ovim taksama, sa prekinom privredne saradnje sa Kosovom, mi imamo gubitke i ne možemo da računamo sa tim ubrzanjem, sa željenim ubrzanjem privrednog rasta koji mi želimo. Ali u krajnjoj liniji, ako pogledate suštinski, jedino rešenje za jedan napredak regiona i ozbiljan privredni rast jeste članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Ali Evropska unija mora da shvati neke stvari. Ne postoji idealno rešenje između Beograda i Prištine. Očigledno je taj problem jedan vrlo ozbiljan problem. U krajnjoj liniji postoje originalna rešenja i u drugim delovima Evropske unije. Videli ste Kipar, tu nije isto tako potpuno razrešena situacija. Pa imate Severnu Irsku danas, evo sada je potpisan sporazum o izlasku Velike Britanije i to je jedno rešenje koje je hibridno. Imate situaciju na Gibraltaru i to je nekakvo hibridno rešenje. Znači, mnogo imate takvih rešenja gde jednostavno ne možete samo da kažete Srbiji priznajte Kosovo i to je jedino rešenje. I onda ćete biti primljeni u Evropsku uniju. Mislim da Evropska unija mora sada da traži neko rešenje koje i ne podrazumeva priznanje Kosova, koje podrazumeva neku međusobnu normalizaciju odnosa, privrednih odnosa, o slobodu kretanja kapitala i ljudi, ali koja ne bi išla do tog nekakvog priznanja do priznanja Kosova. Možda je to neka perspektiva, jer samo učlanjenje Srbije u Evropsku uniju omogućava pre svega nama taj privredni rast i oživljavanje ekonomsko čitavog regiona bivše Jugoslavije.
Da. Grenel je u Beogradu jasno rekao Priština da ukine takse, a Beograd da obustavi kampanju od priznavanja Kosova. Predsjednik Vučić se nije složio sa tim izjednačavanjem. Da li mislite da će to izjednačavanje ostati u narednom periodu ili da će se možda ipak naći neki izbalansiran pristup?
Da, pa moguće je kompromis i po tom pitanju nije reč o istim stvarima. Kompromis koji je moguć jeste da Priština prekine da se lobira i da se prijavljuju međunarodne organizacije i da po pet puta za redom ili tri ili četiri puta, da kažemo za redom, pokušava da uđe u neku međunarodnu organizaciju, ne dobije podršku za to i pokušava ponovo. I onda stvara jednu kriznu situaciju, pre svega u odnosima između dve strane, i s druge strane stvara jednu nervozu među Albancima na Kosovu, jer stalno ispada oni su se prijavili, ali eto nisu ih primili, a nisu ih primili zbog Srbije, i čitava stvar se tu dalje komplikuje. Znači, mogući kompromis jeste taj da jednostavno oni se više ne prijavljuju, da malo obustave te aktivnosti, mi s druge strane obustavimo aktivnosti na otpriznavanju, što bi rekao Richard Grenell, Kosova, i onda bi tu se napravilo neko primirje, diplomatsko primirje, gde bi se ostavio prostor da se traži nekakvo rešenje o normalizaciji, sveobuhvatno rešenje o normalizaciji.
Zemlja iz koje Borelj dolazi, Španija, preti bojkotom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji je najavljen u Zagrebu zbog učešća Prištine. Španski zvaničnici upozoravaju da neće učestvovati na skupu na kome Kosovo ima ravnopravan status sa zemljama Zapadnog Balkana, što u neugodnu situaciju dovodi organizatore ovog skupa. Kako će se rešiti taj problem?
Dobro, vidjet ćemo, ali mislim da Španija ima dosledan stav, potpuno dosledan stav. Mislim da Španija razume šta se desilo u bivšoj Jugoslaviji, da je taj nacionalizam, šovinizam i separatizam donao samo zlo, da on nije mogao ničim da se nahrani, da je to jedan šovinizam i mržnja koja nema granice, nigde ne može da se kaže stop tome. i Španci žele da se upravo to ne desi njima u Španiji, odnosno u Kataloniji, u drugim oblastima i regionima Španije, da se ne izrodi takva mržnja i takvo zlo. I mislim da oni su vrlo, vrlo principijalni i smatraju da je teritorijalni integritet država nešto što je jako važno. Prema tome moguće da će se naći neko kompromisno rešenje opet o učešću Prištine ili eventualno možda Španija neće ni učestvovati.
E sad o drugoj temi. Ujedinjeno Kraljevstvo u ponoć napušta Evropsku uniju i postaje prva zemlja u istoriji koja je napustila evropsku porodicu. Tim povodom planirane su razne manifestacije, među njima i ceremonija spuštanja zastave Ujedinjenog Kraljevstva ispred sedišta parlamenta u Briselu. Premijer Boris Johnson će se naciji obratiti sat vremena pre ponoći po lokalnom vremenu iz Londona, Ivana Miloradović.
1317 dana posle referenduma Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju. U 11 sati uveče po lokalnom vremenu neće se oglasiti Big Band da to obeleži. Čuveni sat se već godinama renovira. Umesto toga projekcija sata pokriva fasadu ulice Downing broj 10 i otkucava minute do, kako je to premijer Boris Johnson karakterisao, povratka suverenitetu. Svečarski su osvetljene i sve zgrade vlade, a na svakom barjaku na parlamentarnom skveru vijore se britanske zastave. Sam Johnson obratit će se naciji kada budu utihnuli otkucaji virtuelnog sata. Put ka Brexitu podelio je porodice, košto je karijere dva premijera, Davida Camerona i Terezu May, 8 ministara i 10 puta toliko poslanika. Šta se sutra menja, a šta ostaje isto? Do kraja prelaznog perioda građani neće osetiti veće promene. Moći će da putuju u Evropsku uniju i u njoj rade, primaju penzije, koriste zdravstvene knjižice i pasoše za kućne ljubimce. Trgovinske barijere neće se podići, a Britanija će nastaviti da uplaćuje novac u evropski budžet. Sutra ujutru iz kancelarija se sele državni službenici koji su pregovarali razvod sa Evropskom unijom. U njihove fotelje sedaju novi pregovarači koji treba da iscrtaju konture novih, pre svega, trgovinskih odnosa sa Briselom. Tek kada on bude postignut, počeće istinski Brexit. Vlada veruje da bi dogovor mogao da bude finalizovan do 31. decembra. Od sutra se iz opticaja polako povlače crveni pasoši koje će zameniti tradicionalni plavi. Evropski parlament napustit će britanski poslanici, a tirade Nigela Faragea pred tim telom sele se u istoriju. Britanski premijeri učestvovaće na evropskim samitima samo po pozivu. A šta predstoji? Osim pregovora o novim odnosima sa Evropskom unijom, predstoji i pregovori o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim državama. Zato se i očekuje da trgovina bude reč godine, a to je reč koju Britanci dobro znaju. Prvi lakmus test biće vrednost funte u trenutku Brexita, jer je britanska valuta do sada fluktuirala na svaku, čak i najmanju promenu političkog i ekonomskog pulsa zemlje. Londonski City također se sprema za bitku za očuvanje statusa globalnog finansijskog epicentra. No uz sve to, za sada sve protiče u duhu britanske maksime Keep cool and carry on, koja bi se mogla najbolje prevesti kao ladni kao špricer, idemo dalje.
Idemo dalje sa razgovorom u emisiji. Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije je gost emisije U središtu pažnje. Glavno pitanje je ovde šta posle Brexita, pošto su obe strane, i Velika Britanija i Evropska unija, usvojile na svojim instancama sporazume o izlasku Velike Britanije iz zajednice. Da li je ovde reč o sporazumnom razlazu ili imamo ipak tvrdi Brexit u ovom trenutku? Kako
ovdje je reč o sporazumnom razvodu ili razlazu, kako god da gledamo, ali reč je o sporazumnom razlazu. Međutim, modaliteti budućih odnosa, pre svega trgovinskih, privrednih, nisu još uvijek definisani i to tek ostaje da se definiše u narednom periodu.
Oni imaju godinu dana, odnosno do kraja 11
meseci. Imaju godinu dana, možda još i godinu dve plus, sad zavisi ako uspeju. Mada Boris Johnson sada u poslednje vreme govori da bi on hteo da završi sve do 31. decembra ove godine i da jednostavno ti odnosi budu raščišćeni, njemu se žuri na neki način, zato što želi da uvede Britaniju u neku novu eru, želi da obeleži ovaj period, neki novi period u istoriji Velike, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva ili ti Velike Britanije, tako da, da on želi da se ti pregovori završe što pre, odnosno u toku ove godine.
Ono kako što će biti ta nova era? Oni još nisu regulisali u oblasti trgovine, carina i svih tih stvari. Šta će onda
sporazumni
biti ta nova?
Razlaz je u tome što više Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, nije član Evropske unije i više neće zasedati u nije ni u jednoj evropskoj instituciji, mogu da budu pozvani kao gosti, neće odlučivati više ni o čemu u Evropskoj uniji, neće moći da utiču na spoljnu politiku, na privrednu politiku, na finansijsku politiku, na poljoprivrednu politiku, ni na što više što se tiče ovih 27 država članica neće moći da utiču. Znači oni sa jedne strane preuzimaju taj rizik da budu u tim evropskim poslovima donekle marginalizovani, jer ih više u Briselu neće biti. Ono što oni žele, što oni planiraju da urade, jeste praktično jedan ubrzani razvoj Velike Britanije. U mnogo čemu oni smatraju da su isputavale te norme Evropske unije. Oni bi želeli da sad uvedu takozvane bescarinske zone, bescarinske luke, da pokušaju da privuku strani kapital, da izvrše deregulaciju, da ne primenjuju neke norme Evropske unije u pogledu socijalnih prava, u pogledu zaštite životne sredine, u pogledu sanitarnih standarda i tako dalje. Misle, ako spuste možda te nivoje, da će otvoriti mogućnost da se otvaraju nove fabrike, da se razvija Velika Britanija. Žele da ulože dosta novca u infrastrukturu. Velika Britanija recimo nema brze vozove kao što ima Francuska ili Španija ili neke druge, ili Nemačka, neke druge članice Europske unije. Žele, Boris Johnson ima i tu ambiciju, znači da razvije infrastrukturu unutar Velike Britanije. Ima dosta planova, koliko su oni realno,
a misli da će ih lakše realizovati izvan Evropske
unije? On misli da će, mislim, on je izašao kao neki politički pobednik iz svega ovoga, znači praktično
posle
ovde
decembarskih izbora,
da, tako je, posle decembarskih izbora, u stvari iz tog turbulentnog stanja koje je vladalo Velikom Britanijom praktično 3-3,5 godine, on je uspeo nekako da se postavi kao, eto, alternativa, kao političar koji će završiti taj posao oko Brexita i uvesti Veliku Britaniju u novu eru. Naravno, sada ostaje da se vidi pre svega kakav će biti trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, jer ako Boris Johnson kaže ja ću da izvršim deregulaciju, neću primenjivati ove norme Evropske unije, to znači da njegova roba ne može tek tako da uđe u Evropsku uniju. A praktično Evropska unija je prvi trgovinski partner Velike Britanije. Pre oko 57% izvoza ide na tržište Evropske unije. Znači to će za njega biti problem. Onda on sada odgovara, pa dobro, vidjet ću od slučaja do slučaja, od proizvoda do proizvoda, negde ću izvršiti deregulaciju, negde neću. Znači to je sad stvar pregovora.
A šta je suština paketa koji Trump donosi Velikoj Britaniji, koji je već nazvao i velikodušnim i fantastičnim?
Pa šta je suština? Znači oni su odradili taj Brexit, ima indicije da je Trumpova ekipa, ekipa ljudi koja podržava predsjednika Trumpa, u stvari stajala iza cele tog projekta Brexita. I oni kažu nemojte da se sekirate, možda ste izgubili glavnog partnera, ali tu su Sjedinjene Američke Države koji će vam pomoći da imate mnogo bolji pristup našem tržištu. Britanci izvoze otprilike oko 20% svog britanskog izvoza ide na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Ono što, da li bi taj procenat mogao još da se poveća, to ćemo videti u slučaju, oni tek treba i sa Sjedinjenim Američkim Državama da zaključe sporazum. Ovaj razlaz sa Evropskom unijom omogućava sada u ovom trenutku da zaključuju, odnosno da pregovaraju o novim trgovinskim aranžmanima, znači mimo Evropske unije. I trebalo bi sa Amerikancima da zaključe sporazum o slobodnoj trgovini. Amerikanci im tu obećavaju da će moći lakše da izvoze robu na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Znači, u stvari, Velika Britanija i ovako i onako bila jako povezana sa Amerikancima i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Na ovaj način oni postaju još više povezani sa Sjedinjenim Američkim Državama. Da li će postati neka, ne znam koja država, Sjedinjenih Američkih Država, mislim da neće, ali da. Verovatno se približavaju tome.
Ali imaće da reše i još dosta problema kod kuće. Kako će rešiti problem sa Severnom Irskom, Škotskom, Velsom, čije skupštine nisu izglasale Brexit?
Pa što se tiče Severne Irske, oni su kao rešili taj problem. Boris Johnson je napravio, mislim rešili, privremeno su rešili taj problem. Dogovorom sa ovim sporazumom o izlasku iz Evropske unije rešen je na neki način taj problem. Problem je rešen što je praktično Velika Britanija, odnosno Boris Johnson je pristao na ono što je Tereza May uporno odbijala, a to je da se lomi taj privredni jedinstveni prostor Ujedinjenog kraljevstva, odnosno da jedan deo bude nekakva siva zona. A taj siva zona je Severna Irska. Šta to znači? Britanska roba koja ulazi u Severnu Irsku mora da odgovara evropskim standardima i vršit će se, jer u Severnoj Irskoj će i dalje da važe standardi Evropske unije i propisi Evropske unije i ta standardizacija Evropske unije, za razliku od ostatka Velike Britanije. Znači, roba koja dolazi iz Velike Britanije, a koja nije namenjena tržištu, koja bi mogla da iz Severne Irske ode na tržište Evropske unije, mora da se prekontroliše. Znači, praktično da taj prostor Velike, odnosno Ujedinjenog kraljevstva, više nije jedinstven. Tu postoji neka vrsta granične kontrole unutar samog Ujedinjenog kraljevstva, na granici sa Severnom Irskom. To je nešto što Tereza May nikako nije mogla da prihvati. Ona je rekla, draže mi je da ostanem kao cela Velika Britanija u carinskoj uniji sa Evropskom
nego
unijom,
da jedan deo
odvojim i da napravim razliku između Severne Irske i ostatka Velike Britanije.
Da, ali tu je i Škotska. Tu je i...
Što se tiče Škotske, ona nije u toj situaciji, to je više simbolična jedna politika Škotske, koja kaže mi bi ostali, da, što se nas tiče, da mi odlučujemo, mi bi ostali u Evropskoj uniji, oni neće da skinu zastavu sa škotskog parlamenta, međutim, zastavu Evropske unije, međutim, u suštini oni ostaju deo Velike Britanije i sem ako se ne ocepe, oni ne mogu da razvijaju posebne neke odnose sa Evropskom unijom mimo vlade u Londonu.
Boris Johnson je definitivno dobio suštinsku podršku za Brexit na izborima u decembru.
To je veliko pitanje. Reći ću vam zašto. Zato što mislim da je realnije reći da je Velika Britanija suštinski i dalje jedno podeljeno društvo na ljude koji su za ostanak u Evropi i za one koji su za izlazak. Zašto je Boris Johnson dobio tu podršku? Vi ste formalno u pravu, zato što je izborni sistem takav da je on jednostavno omogućio Borisu Johnsonu da dobije takvu većinu u parlamentu. To je većinski izborni sistem gde se glasa za čoveka u jednom krugu, znači u jednom danu, i ti kandidati Borisa Johnsona su dobili recimo 30% glasova u okrugu Kensington, ali ostali procenat, i taj koji je dobio 31% recimo, njegov kandidat konzervativne stranke, je ušao u parlament, ovi drugi više nisu zastupljeni, a možda je 70% ili 60% ostali kandidata bilo za ostanak u Evropskoj uniji.
Da, a šta to znači? Oni dakle ostaju i dalje podeljeni?
Oni su podeljeni, oni su podeljeno društvo, i mislim da je zato se Boris Johnson opredelio da danas mnogo ne slavi, da ne preteruje. Mislim, on će sigurno slaviti obzirom kakva je on ličnost, da tako kažem, ja bih rekao skoro nekakav Monty Pythonovski političar danas, ali on se opredelio za jedno diskretno obeležavanje izlaska iz Evropske unije, jer je i on kao jedan relativno iskusan i pametan političar svestan da je Britanija u stvari jedno podeljeno i dalje jedno podeljeno društvo, suštinski.
Da, pa pratit ćemo njegov govor, će negde pred ponoći biti ovako jedna važna vest večeras. Hvala vam na gostovanju u našem programu. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, slede reklame, a zatim o ostalim dnevnim aktuelnostima u studiju sa vama koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Eko.
Sedamnaest časova 45 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Poslanik opozicionog demokratskog fronta u crnogorskom parlamentu Milan Knežević potvrdio je da su uhapšeni njegova majka, brat od strica i znatan broj njegovih prijatelja i članova demokratskog fronta iz područja Zete. Rekao je da ne zna razlog hapšenja, ali da zna da je njegova majka učestvovala u litijama u znak protesta zbog donošenja zakona o slobodi veroispovesti. Na aerodromu u Podgorici uhapšen je i predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić. Crnogorska uprava policije potvrdila je da je uhapšeno 16 osoba, među kojima je i majka Milana Kneževića. Kako je saopšteno, ona je privedena jer je omalovažavala policijske službenike prilikom pretresa. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je razgovarao sa Milanom Kneževićem i da mu je teško zbog toga što se dogodilo, ali da kao predsjednik Srbije ne može da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore, pogotovo jer ne zna šta se tačno desilo.
Ja sam Srbin i ne moram da vam objašnjavam koliko sam emocionalno na strani Srba. I ne moram da vam kažem da sa Milanom kad sam razgovarao koliko je to bio težak i emotivan razgovor za ubojicu. Ljudi, ja sam predsjednik Srbije. Ne mogu da se mešam na direktan način u stvari, unutrašnje stvari Crne Gore. Otkud znam šta se dogodilo na licu mesta dok ne dobijemo neki izveštaj. Šta je majka mogla da uradi kad su pretresali kuću? Možda da uzme kutlaču ili varjaču, ne znam šta je uradila. Nadam se da nije uzela neko oružje, verujem da nije, siguran sam. Bez veze mi je da stavljate lisice na ruke ženi od 70 godina, nastavnici, učiteljici, ne znam kako bih to rekao. Ali šta sad ja, kako sad mogu, nemam pojma šta se dogodilo. Mogu samo da vam kažem da mi je teško i da mi je žao, taj čovjek pripada našem rodu, našem narodu.
Ratka Knežević, majka poslanika opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića, puštena je nakon saslušanja u Podgoričkom prekršajnom sudu, saopštila je uprava policije. Advokat porodice Knežević, Dražen Medojević, rekao je da je pretres izvršen jutros, dok je 68-godišnja žena bila sama u kući, a da je predmet pretresa bio Milanov brat Mirko. Policija je ranije saopštila da je Ratka Knežević privedena zbog omalovažavanja policijskih službenika. Crnogorska policija pretresla je jutro 17 objekata i uhapsila 16 osoba. Zbog širenja koronavirusa Svetska zdravstvena organizacija je proglasila vanrednu situaciju na međunarodnom nivou. Ipak preporučuju da bi granice, uprkos širenju koronavirusa, trebalo da ostanu otvorene za protok ljudi i robe. Čak 20 zemalja prijavilo je slučajeve obolelih. Prema posljednjim podacima iz Kine, do sada je preminulo 213 osoba, a inficirano je skoro 10.000 ljudi. U našoj zemlji nema razloga za paniku i treba nastaviti sa praćenjem situacije, kažu iz Instituta za javno zdravlje Batut, pripremila Sanja Brkić.
Stručnjaci Odbora za hitne situacije Svetske zdravstvene organizacije su ocenili da novi virus predstavlja rizik po javno zdravlje na globalnom nivou. Kina se dobro bori sa epidemijom, ali je ipak potreban koordinisan međunarodni odgovor, kaže generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhan Ghebreyesus.
Proglašavam vanrednu situaciju na međunarodnom nivou zbog širenja koronavirusa. Razlog za to nije ono što se dešava u Kini, već u drugim državama. Naša najveća briga je da će se virus proširiti u zemlje koje nemaju dobar zdravstveni sistem.
Šef Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu Marijan Ivanuša kaže da se Srbija dobro organizovala za moguću pojavu virusa.
To proglašenje vanredne situacije nema nekakve direktne posljedice za ovde, za Srbiju, već više znači da se međunarodna zajednica i donatori trebaju objediniti i pomoći onim zemljama koje nemaju tako razvijen sistem kao što je ovde u Srbiji i koje se do sada nisu spremile na moguću pojavu virusa. A za sada, kao što sam rekao, slučajeva van Kine ima jako malo, u Srbiji nema ni jedan.
Da sumnjivih slučajeva u Srbiji još nema, potvrđuje i vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović. Međutim, kako kaže, primenjuju se sve preventivne mere.
Protokoli se primenjuju svakodnevno kako na našim aerodromima, tako i na graničnim prelazima i pod zdravstveni nadzor se stavljaju svi oni putnici koji dolaze sa teritorije koje je izložena i zahvaćena ovom infekcijom, koji nemaju simptome i koje naše zdravstveno osoblje prati, naše institucije stručne istovremeno svakodnevno u narednih 14 dana kako bi se njihovo zdravstveno stanje do kraja ispratilo i eventualne promene tog zdravstvenog stanja registrovale.
Prvi slučajevi zaraženih koronavirusom potvrđeni su u Velikoj Britaniji i Italiji. Italijanska vlada proglasila je vanrednu situaciju u zemlji. U međuvremenu je nastavljena evakuacija stranih državljana iz Kine. Prvih 200 ljudi doputovalo je francuskim vojnim avionom iz Wuhana u vojnu bazu Istre, nedaleko od Marselja. Nemaju simptome virusa, ali im iz predostrožnosti sledi 14 dana karantina.
Bračni par Indijac i njegova supruga, državljanka Srbije, otpušteni su iz karantina u Goji, jer su analize pokazale da nisu zaraženi koronavirusom, potvrdio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Naveo je i da će evakuacija troje srpskih državljana iz kineskog grada Wuhana biti obavljena noćas uz pomoć Francuske, koja će organizovati avionski prevoz do francuskog grada Istrea.
television.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali tonski realizator Saša Hajdin, producent Svetlana Stevanović, urednica emisije Ivana Pribićević, ja sam Olivera Cimić-Milošević. Želimo vam prijatno veče i prijatan vikend.